клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели! Започва предаването за нещата от живота, категория живот. На линия сме Мира и Ради, а днес ще започнем с една нова поредица, озаглавена «Как да живеем сега». Всъщност ще се опитаме да видим проблемите на обществото днес, като ги погледнем през призмата на историята, преминем през Древния Рим, Средните векове, Ренесанса, Реформацията, векът на революциите, възходът на науката и отказът от здравия разум, разпадът във философията и науката, за да стигнем до нашето време, което с две думи може да бъде определено като епоха на егоизма. Ще бъде много вълнуващо и интересно. Доставете си удоволствието на това културно пътуване и бъдете с нас.
В културната история човешката мисъл формира отделни течения. Именно мислите определят бъдещите ни действия. Съвременното общество се разпада под натиска на насилието. В много градове по света е опасно да се ходи по улиците. От друга страна, самата власт става авторитарна. Може би това е заплаха, която вещае хаос както на изток, така и на запад. Отчаяни ние кършим ръце и се питаме как ще живеем. Трябва ли да се предадем? Разбира се, че не. И за това има известни причини. Можем да получим помощ свише. Помощ, която за съвременния човек изглежда неочаквана. За да разберем това, доктор Франсис Шефър ни съветва да се обърнем към историята.
Първо няколко думи за този изключителен човек. Той е автор на 25 книги и е основател на християнската организация на интелектуалците. Франсис Шефър е апологет на библейските принципи. Благодарение на неговите книги, анализи и филми, много духовно разочаровани хора се връщат към своя християнски център. С основание Таймс нарича Шефър мисионера на интелектуалците.
Ако човекът е само едно високо развито животно, какво следва от това в сферата на морала и човешките права? Пита Шефър. Тогава законът няма друго основание извън ограничения човешки опит. Излиза, че Оливър Холмс е прав, когато казва, че законът е волята на тази нация, която е способна да постави на колене всички останали. Демокрацията и християнският мироглед са тясно свързани. Свободата на хуманистите, неограничена от християнски ценности, води към хаос и робско подчинение на държавата. В крайна сметка хуманизмът всеки път води до авторитаризъм. Нестандартният ход на философската мисъл на Шефър доказва съществуването на единствения абсолют – Исус Христос, началото и краят на цялото човечество.
Скъпи приятели, това е категория живот. Продължаваме след малко. Не смените честотата.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Уважаеми приятели, ние сме на линия в категория живот, Мира и Ради с новата поредица «Как да живеем сега».
Западният свят произлиза от римската цивилизация. От първите завоевания на Римската република до наши дни, залегналите в нейните основи юридически и политически концепции, оказват силно влияние върху цялата западна цивилизация и в частност върху Европа.
Римската империя има голяма военна мощ и обхваща огромна територия. Тя владее по-голямата част от познатия на времето свят, цялото Средиземноморие, Западна и Югоизточна Европа, Северна Африка и Близкия изток, а по времето на император Траян достига до Каспийско море и Персийския залив.
Макар в много отношения да е велик, Рим не разполага с отговор за същността на битието. Военната мощ не е достатъчно основание за развитието на културата. Гениалните пълководци не са в състояние да отговорят на въпроса какво е истина, защо хората трябва да правят определени неща и при никакви обстоятелства да не правят други.
Поначало римляните търсят решение на държавните въпроси, ръководейки се от мнението на уважавани граждани. След това властта е прехвърлена на императорите, но нито една от формите на управление не е дала отговор на насъщните въпроси, които вълнуват всеки човек. Нито почитаните граждани, нито императорите представляват достатъчен фундамент за обществото. Римляните не практикуват демокрацията в смисъла, в който я разбираме днес. В обществения живот не участва всеки гражданин. Римляните приемат всяко свое мнение за меродавно, но убедени в неговата несъстоятелност, те се обръщат към боговете.
В Ефес, на територията на днешна Турция, се намира храмът на богинята Диана. Римляните, подобно на гърците, смятат, че общият фундамент на обществото може да бъде положен на раменете на популярните богове. Обаче и самите кумири са ограничени и не притежават безлимитна сила. Римските богове са могъщи мъже и жени, които по същество не се различават от обикновените хора. Ето защо в римското общество липсва надеждна интелектуална основа.
С други думи, те не разполагат с абсолютен стандарт, с който да се измерват своите мисли и постъпки. Затова отсъства и ценностна система, както за отделния индивид, така и за обществото като цяло. Дори всичките им богове, взети заедно, не могат да дадат приемлив фундамент за пълноценен живот. Понеже са зависими от светските настроения, тези богове пропадат заедно с обществото. Опитът на римляните да установят социална хармония в елитарната република претърпява крах. Настъпва момент, когато сенатът трябва да прилага сила, за да поддържа реда. Дори в самия Рим върлуват въоръжени банди, различни политически групировки се борят за власт, а правителството не може да се справи със своите задачи.
Вместо за благото на обществото, властите се тревожат за собственото си благополучие. Отчаяни римляните се обръщат към авторитарното управление. По времето на Юлий Цезар Рим става авторитарна държава, оглавена от самия Цезар. Плутарх пише: римляните избраха Цезар за доживотен диктатор. Те се надяват, че след гражданските войни и кървавите бунтове, управлението на един човек ще им донесе дългоочакваното спокойствие.
Това е класически пример на тирания, понеже Цезар е надарен не само с абсолютна, но и с неограничена във времето власт. След смъртта му на трона се възкачва осиновеният му племенник Октавиан, по-късно приял името Цезар Август. Великият римски поет Вергилий, бивш приятел на Август, е написал, че той става вожд на народа по божествено провидение. Доколкото на Август се отдава възможност да запази мира, римското общество му предоставя пълна власт с цел да възстанови политическата система, да развие търговията и да устрои живота на своите поданици.
В 12-та година преди Христа Август става висшето духовно лице на империята, като си присвоява титлата Велик Понтиф. Народът е призован да се покланя на духа на Рим и на гения на императора. След това поклонението става задължително за всички народи в границите на империята. От тук нататък императорите се провъзгласяват за богове. Август се опитва да установи закони на относителен морал и норми в семейния живот.
Следващите императори правят опити за законодателни и социални реформи, но човекът е слаба основа на обществото и в крайна сметка Рим пада. Скъпи приятели, как се развиват нещата от тук нататък, ще видим само след минута. Това е категория Живот. Останете с нас.
Разбрах, че
има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория Живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Здравейте отново! Вие сте с радиогласът на надеждата и категория Живот в компанията на Мира и Ради. Обърнахме се към историята на Рим, за да видим на какво са разчитали древните, какъв фундамент и ценности са изповядвали. Очевидно, тези неща са били твърде крехки, защото стигнахме до момента, когато Рим пада.
Важно е да разберем какво влияние оказва вътрешната сила и способността на човека да отстоява на несгодите на обкръжаващата го среда върху неговия мироглед. По това време да станеш християнин означава не само да се противопоставиш на вярванията на народите, съставящи империята, но и на самата култура. Всъщност да приемеш водно кръщение и открито да провъзгласиш Христос за свой Господ е стъпка към мъченическа смърт.
Рим е жесток и това се проявява в афинитета на хората към зрелища. Гладиаторите са разкъсвани в бой с хищници. Пред погледа на екзалтираните тълпи невъоръжени християни са хвърлени на диви зверове. Но защо са убивали християните? Във всеки случай не и за това, че са се покланили на Исус. По това време народите в империята изповядват различни религии, включително и мистични култове, и никой не се интересува кой на какви богове се покланя. За империята най-важно е да се поддържа единството, основано на култа към императора. Християните са избивани, защото са считани за бунтовници. Отричайки се от юдаизма, те отхвърлят неприкосновеността, която Цезар получава от юдеите. От гледна точка на държавата, християните са третирани като метежници по две причини. Първо, покланят се на Исус като на Бог, второ, на личностен и безкраен Бог. Цезар не може да допусне именно поклонението само на един Бог. Това се счита за държавна измяна.
В III век, при управлението на Диоклетиан, мнозина от представителите на висшето общество приемат Христос. Така християнството се превръща в реална заплаха за държавното единство, основано на императорския култ.
В Древен Рим приемането на Исус е в разрез не само с религиите в империята, но и с културата, основана върху тях. Ранната църква вярва, че Исус е обещаният Месия от Стария Завет. Той идва на земята и умира с заместническа кръстна смърт за нашите грехове. Когато се е комплектовал Стария Завет, християните вярват, че им говори Бог, който е истинен. Те не се подават на пагубното влияние на римската цивилизация. Тогава господства същият релативизъм, присъщ на нашия свят сега. Всяка култура или личност със слаби вътрешни устои може да устои на обкръжаващата среда само до тогава, докато не й бъде оказан достатъчно силен натиск.
Същата закономерност се забелязва при мостовете. Римляните са построили много мостове из цяла Европа. 2000 години по тях са преминавали хора и впрягове, но те ще рухнат при преминаването на един тежкотоварен камион. Нещо подобно става и с ценностната система на човека, а дори и на културата като цяло, когато се облягаме на собствената си ограничена и крайна природа. Такава ценностна система може да понесе съвсем малко налягане. Ако натискът нарасне, тя ще рухне, като римски мост под тежестта на 10-тонен тир. Културата и свободата на човека се пропукват. Ако нямаме надеждна опора, крушението е въпрос на време, а времето по правило е кратко.
В римските катакомби християните се покланят на Бога. Те имат сила да противостоят на смесването на религиите. Синкретизмът и другите слабости на римската култура подчертават силата на техния възглед за света. В основата на тази сила е личностният и безкрайен Бог. Той говори на хората чрез Стария Завет, откровението в Христос и чрез постепенно формиращия се по това време Нов Завет. Този Бог говори на разбираем език. Така християните притежават не само конкретно знание за човека и за природата, непостижимо за нашия ум, но също и абсолютни универсални ценности. Като се опираме на тях, ние може да съдим за Бог и за живота. За последователите на Христос всеки човек е уникален, понеже е създаден по Божий образ и всички хора в този смисъл са достойни за уважение.
Ако се покланяха и на Исус, и на Цезар, християните нямаше да бъдат преследвани. Но те са се покланяли само на един Бог и са отхвърлили всички форми на синкретизъм. За тях смесването на религии е недопустимо. Всички други богове са фалшиви.
За съдбата на християните има и друга причина. Никоя тоталитарна държава няма да търпи онези, които имат абсолютен авторитет от позицията на когото могат да съдят властта и нейните действия.
Християните имат универсален морален стандарт за оценка не само на личността, но и на самата държава. Затова тоталитарният Рим ги преследва като врагове. Те знаят истината, от която не се отричат дори пред лицето на мъченическа смърт. Макар римските граждани да се осланят на държавата и боговете си, империята се приближава към своя упадък. Все повече хора се обръщат към Христос. Римляните знаят отговорите, които дава християнството на насъщните въпроси, но отхвърлят основанието, което им дават тези отговори. Затова римското общество пропада.
Докато империята се разпада, римляните се отдават на жестокост и насилие, предават се на разврат и възхваляват на опозданата сексуалност. Например, в Помпей 100 години след падането на републиката процъфтява култ към фауса. Произведения на живописта и скулптурата с преувеличено сексуално съдържание украсяват домовете на богатите. Не че в Помпей цялото изкуство е порнографско, но сексуалността е представена откровено и безсрамно. Рим не пада под влиянието на външните сили, но поради своята вътрешна слабост. Макар че император Константин прекратява преследването в 330 година и християнството става разрешена, а в 381 година става и държавна религия, болшинството хора продължават да си живеят по стария начин. Особеностите на този период могат да се обобщят в една дума – апатия.
Елитът загърбва интелектуалните занимания и се отдава на бурен светски живот. Апатията се отразява и в липсата на творчество в изкуството. Официално поддържаното изкуство е в упадък. Музиката става груба и бездарна. Апатията слага отпечатък върху всички сфери на живота. Икономиката на Рим, утежнена от растящата инфлация, постепенно се срива. Едновременно с това се усилва авторитаризмът в опит да се победи равнодушието.
Все по-малко хора имат желание да работят. Държавата поема контрола върху всички сфери на обществения живот. И разбира се, голяма част от човешките свободи са отхвърлени. Например, издаден е закон, прикрепящ малките земевладелци към тяхната земя. В резултат на всеобщата апатия и жестокия контрол на властта, малцина считат за нужно да се борят, за да бъде съхранена старата цивилизация.
Падането на Рим не става под натиска на външни сили. Несериозно е да се смята, че Великата империя е разрушена от варварите. Тя е прогнила отвътре и постепенно се превръща в руини.
Изследвайки Римската империя, стигаме до извода, че мирогледът, основан на човешки ценности, не дава достатъчна стабилност нито на обществото, нито на отделния човек.
Гърците, римляните се облягат на обществото и хората, които го изграждат, но претърпяват неуспех. Те следват ограничени богове, а не личностен и безкраен бог.
Боговете им падат. Заключението е просто. Никое общество не може да устои, ако кумирите му са несъвършени. От друга страна, ранните християни имат потенциал да се противопоставят на смесването на религиите, да преживеят разпада на империята и да стоят за вярата си до смърт. Те вярват първо в съществуването на личностен и безкрайен Бог и второ, че този Бог ни е открил истината в свещеното писание, в Христос и в Новия Завет, който по това време все още се формира. Скъпи приятели, изводите и паралелите, които може да направите със съвременността, оставяме на вас. Ние ще продължим в един по-практичен смисъл какво се случва с нас, когато Богът, в който вярваме, има неограничени възможности. Не сменяйте честотата и останете на вълните на радио Гласът на надеждата.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Уважаеми приятели, можем ли да преживеем неочакваното и какво може да се случи в живота ни, когато вярваме в Бог, който е истинен и безграничен? Ето ви една история от живота.
Лесли се появява на бял свят през 1952 година в Милоки като недоносено дете. Преди да стане на 6 месеца, завинаги губи зрението си. Всички смятат, че увреденото от детски паралич бебе няма шанс за оцеляване. Мей Лемке, 52 годишна медицинска сестра, пожелава да го осинови. Тя напуска работа и се посвещава на майчеството. Изглеждаше ужасно, разказва Мей. Мършав и блед с изкривена ръка и зачервени очни кухини. Лесли не издава никакви звуци и не се движи.
Бог обича и този малък човек, разсъждава Мей. Масажира го всеки ден, раздвижва го, особено изкривената ръка. Накрая Лесли започва да я протяга напред. Всяка вечер Мей се моли на Бог: моля те, направи нещо специално за Лесли. Подари на момчето някаква дарба. Но малкият не показва никакви признаци на подобрение. Отнема години, докато успява да стои прав и бавно да ходи.
Но нещо в него изглежда необикновено. Когато докосва струните на музикален инструмент, ги гали с пръстите си. Да не би да е музикален, Мей му осигурява старо пиано и с много часове работа го научава на няколко простички мелодии. Една сутрин се събужда от музика, но музиката, клавирен концерт номер 1 на Чайковски, идва от стаята на Лесли и неговото пиано.
Мей пада на колене, извиква силно, смее се и благодари на Бог, че е подарил на 16-годишния и син способността да свири без грешка музика, която е чул само веднъж. Впрочем, той се научава да говори едва 10 години по-късно. Така се случва, че Лесли Лемке дава концерти в продължение на десетилетия в Съединените щати.
Музикалното дарование на Лесли е в рязък контраст с неговите физически и умствени увреждания. Това е истинско чудо, почти невероятен отговор на молитва. Буквално за една нощ Мей открива феноменалната му способност. Факта, че принадлежи към хората с така наречения савант синдром, не стопява радостта и изненадата, които Лесли и осиновителката му изпитват след проявата на неговата дарба.
Може да реагираме на подобни преживявания от безучастна дистанция, като преминем към следващата точка от дневния ред, клатейки глава. Но всеки, който е видял необичайни и необясними ситуации, неочаквано спасение от ужасна беда, внезапно изцеление от смъртоносна болест, ясен глас от нищото, изненадващ отговор на молитва, се чувства възнаграден и изпитва дълбока благодарност.
Скептичният рационализъм автоматично отхвърля всичко необяснимо, свръхестествено и недоказуемо, като неубедително и недействително. На подобни догматични съмнения се противопоставят множество опитности. Те най-добре, ако не единствено, могат да бъдат осмислени чрез приемането на по-висша сила, която дейно се намесва в живота ни.
Тази мисъл е всичко друго, но не е изненадваща за християните. Библията разказва за необичайни събития, за които липсва разумно обяснение. Четем за живота на изключително надарена, но бездетна съпружеска двойка, която получава така жадувания наследник. Става дума за Авраам и Сара. Несправедливо окован роб за една нощ е провъзгласен за втория човек в държавата – Йосиф. Бягащ народ се измъква от свръхсилните си преследвачи и намира нова родина – Израел. Смъртоносно охапване от змия се оказва безобидно. При Павел, парализиран още от детството си човек, внезапно започва да ходи. История от Евангелието на Йоан, 5 глава.
Списъкът с примерите може да се разгърне и до настоящия момент. Ако принципно не си затваряме очите за свидетелствата на главните герои и очевидците, стигаме до изненадващ резултат. В някои отношения вярата в Божието съществуване и действие е по-разумна от опитите да обясним събитията без Бог. Още повече, когато срещаме хора, които могат да кажат: «Той е жив, ние го преживяхме».
Скъпи приятели, изводът от всичко, което казахме до тук, е, че Бог е жив и чува молитвите ни. Това преживяват много хора в своя делник по време на обучението си или на работното си място. Ето ви една студентска история. Докато следвах медицина, имахме няколко практически занятия. Стажът ни по физика беше вгорчен от мъчителната поява на един университетски доцент. Отношението му към нас, студентите, не беше особено честно. В деня, в който трябваше да си заверя семестъра в университетската молитвена група, си говорихме за предстоящия изпит. Получих всеобщо съчувствие. Студентите от горните курсове също пазеха лоши спомени за доцента. Един колега отбеляза, че е по-добре да се молим за него, отколкото да даваме изява на негодуванието си. Смрънкане и самосъжаление, защото и без това нищо нямаше да се промени. Трябваше да признаем, че колегата имаше право. И така помолихме се за доцента и за доброто протичане на изпита. След обед напрегнато чакахме пред лабораторията. Доцентът дойде, поздрави ни и започна с предварителното обсъждане на експериментите. Не се случи нищо от това, от което се страхувахме. За наша изненада, той отговори с готовност на въпросите ни. Не тормозеше никого, а търпеливо обясняваше всичко. Дори ни помагаше при опитите. Колегите ми се чудеха. Какво се беше случило? Възможно ли е студентите преди нас да са се излъгали? Според думите им, нито един изпит до сега не е протичал без инциденти. Но ние нямаше от какво да се оплачем. Рядко преди това някой ни обяснявал нещо толкова добре. Научихме много в този следобед и целият стаж продължи без страх и ядове. Засрамена трябваше да признае, че за Бог няма невъзможни неща. Той чака да се обърнем към него и да му доверим грижите си, дори делничните. Тази опитност имаше положително въздействие не само върху мен. По време на изпита и останалите студенти преживяха същата приятна изненада от преобразяването на доцента. Новината бързо се разпространи и следващите курсисти можеха да започнат научната си практика без страх. Ето това прави Бог, когато му се молим.
Скъпи приятели, категория Живот ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас. А за домашно в архивите на нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org може сами да изберете какво да чуете или да си приговорите. Аз съм Мира. До чуване!